et s'est fait exploser tout près de la scène.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Je ne peux pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso, émission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Namoko mwalelo tokolobila bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini. Pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. Lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango, ezalaka na mwa inflammation. Donc, processus moko, oyeza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie. Après ba mwa, ba mbula, de foie eko changer forme et perdre ba fonction nango normal. Et après mwa ba manifestation, e ba nobima, to relove nango. Et pour comment la question là.
Pour batouba yé baba comprendre le kamboya cirrhose de foie maladie wana vraiment pour yé bakezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto isala ka pe nini
foie eza rolo baneti izine moko eza parmi ba organes mo eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango et intervenaka on a ko permettre batou va digérer la graisse na bango facilement et intervenaka pour na ko transformer la kiti o tomelaka hein ko lo la moi toxicité nango la kiti o tomelaka tomelaka on est bambou mat et pour et ça mosala il faut et subir moi un phénomène moko na lo poto to benga métabolisation. Usine et ça, la ramoussala, on a vraiment de façon presque permanente des affoies. Et au long là, l'ilogamabé est tiki principe, ou tout bien un principe actif, on a dit, et qui est type place malade des alliés. On est dans moussala, il y a foie. Foie peut intervenir là, tout bien en métabolisation, il y a bilirubine. Donc, et là, pigment moko, ou il peut permettre que la selle d'abisso, et la couleur à chocolat. Pigment, on a métabolisation dans l'eau, foie peut intervenir dans la carte. Et ça peut arriver à l'organe et agir dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ça peut considérer mettre l'organe habitué à défense des autres. Intervenir on a normalisé le sucre dans la maquilla. Foie et salamoussalawana ensemble dans l'organe ou sous le pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade aliboso au moment d'un cœur ba signe comme tel exaté malade a la plainte mon côté mais sauti net va examiner pour un problème au sous, au moins la foi naïe et si vimbi. Maintenant, on s'y met dans les bons mots, on constate que foi et vimbi confirmé na échographie au Tosalak. Période où on est au Sala, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication qui est installée, place où on allait, la complication est au lac de Sake, cirrhose et ça n'est pas mout.
Izalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino bayebuzali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.